Iubiți ascultători, titlul pe care l-am dat Evanghelia acestei duminici, a treia după Rusalii, este următorul. Nu vă îngrijiți sau nu vă îngrijorați. Pericopa este luată dintr-o cuvântare a Mântuitorului Hristos, cunoscută sub denumirea de Predica de pe munte și consemnată într-o variantă mai lungă de către Evanghelistul Matei, capitolele 5 până la 7, și în rezumat de către Evanghelistul Luca, capitolul 6, versetele 20 până la 36. Este o cuvântare în care Iisus Hristos a definit mai îndeaproape noutatea Evangheliei Lui în comparație cu învățătura și preceptele doctrinare și de viață ale Vechiului Testament. Textul Evangheliei noastre nu este unul scurt și nici unul ușor de interpretat. E frumos, e un text poem, operă a unui autor divin, cum îl intitula fostul mitropolit al Ardealului, Antonie Plămădeală, în cartea lui Tâlcuiri noi la texte vechi. Dar pe cât sună de frumos, pe atât sună și de provocator, având diverse variante de interpretare la diferite versete, cu sentințe care dau naștere chiar la controverse sau puncte de vedere contradictorii. Iată câteva dintre ele. Dacă lumina care se află în tine este întuneric, cu cât mai mult întunericul? Cum să înțelegem această sentință? Ori e lumină, ori e întuneric. A doua sentință. Nimeni nu poate sluji la doi domni, că sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Cum să înțelegem și această sentință? Pentru că poți să slujești două persoane, spre exemplu, într-o instituție, fără să faci diferențe între ele, pe una iubind-o și pe alta disprețuind-o. A treia sentință. Nu purtați grijă pentru viața voastră, ce veți mânca și ce veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Dar cine să se îngrijească de toate acestea dacă nu ne îngrijim noi? Și să nu facem această experiență de a nu ne îngriji pentru ele, pentru că să știți că rămânem și flămânzi și dezbrăcați și mai mult de oameni și disprețuiți sau dezaprobați. Știm cu toții, cine încurajează astăzi pe leneși, pe visători, pe nerealiști? O societate dinamică pe unii ca aceștia îi respinge, iar am mai luat și ca exemple pentru justificare unor astfel de atitudini păsările cerului, care nu torc, nu seamănă, nu adună în hambare, pare pentru unii adeseori de-a dreptul chiar ridicol. Și bisericii și creștinilor nu trebuie să li se impute astfel de judecăți. Iubiții mei, sunt convins că ascultând astfel de sentințe din Evanghelie, vă veți fi pus poate aceleași întrebări sau o să vi le puneți. Poate veți gândi la fel sau ați gândit la fel și să știți că nu ați greșit prea mult dacă ați cugetat astfel. Și atunci, desigur, ne întrebăm cum trebuie totuși să înțelegem astfel de sentințe. Ele sunt rostite de către Iisus, sunt date ca precepte și principii de viață, iar Iisus, să știți, că nu s-a jucat cu cuvintele sale. N-a aruncat în viață principii derizorii și nici pe om nu l-a pus niciodată în contradicție cu progresul, cu dinamismul vieții și al gândirii și al logicii. Nu l-a făcut niciodată oponentul propriei lui bunăstări. Nu mă voi putea opri la toate aceste sentințe, explicându-le, timpul nu ne permite, dar la una dintre ele aș dori să mă opresc puțin, să reflectăm în mod aparte. Este vorba de următoarea sentință. Nu purtați grijă pentru viața voastră, ce veți mânca și ce veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Ne îndeamnă Mântuitorul Hristos prin această sentință să nu muncim, să nu fim angajați social în viața de zi cu zi, nici într-un caz nu putem să spunem da, ci dimpotrivă nu. Accentul trebuie să cadă aici pe expresia sau pe înțelesul nu vă îngrijorați și nu pe înțelesul să nu ne îngrijim de acestea. Nu vă îngrijorați înseamnă nu vă pierdeți speranța, nu vă preocupați de cele materiale ca și cum totul ar veni numai prin noi și de la noi. Îngrijiți-vă și de cele materiale, dar prin muncă și osteneală, dar nu vă îngrijorați niciodată pentru ele. Lăsați loc și lui Dumnezeu în dobândirea lor. Și când le lăsăm loc și lui Dumnezeu, când ne străduim pentru ele, niciodată nu o să ajungem să ne îngrijorăm, ci doar să ne preocupăm pentru ele. Mântuitorul completează sentința de mai sus spunând că și Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Când spune El că știe Tatăl nostru, înseamnă că El ne are în vedere atunci când ne străduim să le dobândim pe cele necesare ale traiului. Știe înseamnă nu trăiți în panică, nu trăiți în deznădejde atunci când nu le aveți cum și când ați dori. Concluzia lui în acest sens, adică la felul în care Dumnezeu ne poartă de grijă, să știți că depășește orice logică sau argument care s-ar opune acestei preocupări a lui Dumnezeu față de creatura sa. Iată ce spune Iisus ca o concluzie. Și cine dintre voi, purtându-și grija, poate să adauge staturii sale un cot? Am citit din Matei, capitolul 6, versetul 27. Deci dacă noi nu putem face acest lucru, de a adăuga staturii noastre un cot, și totuși aceasta s-a întâmplat atunci când din mici am devenit mari, dar nu cum am vrut noi, înseamnă că cel ce a putut să adauge staturii noastre coți, mai unul sau mai mulți, poate să adauge atunci când e nevoie și pe cele ale traiului. Și să știți că numai El știe și când și cât să adauge. Însă cuvintele lui Iisus ar mai putea fi interpretate și altfel și având ca sens la fel de profund ca și primul. Iată despre ce este vorba. Termenul din original, ilichia, se poate traduce atât prin statură cât și prin vârstă. Într-adevăr, în multe traduceri, vechi sau mai noi, dar mai ales vechi, termenul ilichia este redat prin statură. Dar există însă o bună parte printre exegeți care cred că mai potrivită ar fi traducerea cuvântului prin vârstă și nu prin statură. Și atunci am avea următoarea traducere. Și nimeni îngrijindu-se nu poate adăuga nicio zi la viața sa sau la vârsta sa. Interpretarea cuvântului în sensul de vârstă se întemeiază pe faptul sau pe presupunerea că prelungirea vieții este în general mai de dorit decât adăugarea unui cot, adică aproximativ 52 de centimetri la statura trupului. Și atunci, iată că nici zilele vieții noastre nu depind de dorința sau de vrerea noastră. Această purtare de grijă a lui Dumnezeu de noi este exemplificată mai departe prin comparația cu florile și cu păsările. Este una dintre comparațiile cele mai ilustrative atunci când e vorba de prunia divină. Și e plină de atâta tâlc. Este comparația înțeleasă ca antidot împotriva îngrijorării. Iată care este ea. Citesc din Evanghelia după Matei, deci din Evanghelia noastră, din capitolul 6, versetele 27 până 29. Priviți la păsările cerului, spune Mântuitorul, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Iar de îmbrăcăminte de ce purtați grijă? Luați seama la crinii câmpului cum cresc. Nu se ostenesc, nici nu torc, dar vă spun eu vouă că nici Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar concluzia semnal la această comparație este, iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Desigur, ne punem întrebarea, de ce a dat Iisus acest exemplu cu florile, cu iarba câmpului și cu păsările? Și ce a vrut să transmită El prin acesta? A vrut să spună că acestora, adică plantelor și animalelor, Dumnezeu le-a pus o anumită rânduială și pe care dacă o respectă, nu vor pieri. Și iată care este rânduiala. Unele să-și ia hrana din pământ, precum florile, precum copacii sau iarba sau cerealele, dar să-și o ia ele. Altele să o găsească ușor, precum păsările cerului, dar și ele trebuie să o caute. Nu le pune nimeni în cioc hrana lor, ci ele trebuie să o caute, să se străduiască să o găsească. Altele să o vâneze și exemplele se pot înmulți. Dar să știți că nici una dintre acestea nu adună mai mult decât are nevoie. La fel trebuie să facă și omul. Rânduiala în care el a fost așezat este aceasta, să lucreze pentru hrana lui și pentru cele necesare vieții. Strămoșii noștri Adam și Eva au primit porunca, să știți, sau rânduiala, să lucreze pământul. Și putem să citim acest lucru în Facere 3, 23. Nu le-a spus să stea cu mâinile încrucișate și să aștepte totul de la Creatorul lor. Dar greșeala-i atunci când ieșim din rânduiala lui Dumnezeu, fie nelucrând, iar prin înșelăciune să-i pui pe alții să lucreze pentru tine, fie lucrând dincolo de rânduială, adică agonisind mai mult decât e nevoie. Așadar, a ne preocupa și de cele materiale nu e interzis, ba chiar e poruncă. Numai că există, iubiții mei, în această preocupare o lege a priorităților. Și ea e dată în cuvântul lui Iisus atunci când a spus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea vi se vor adăuga. E vorba de cuvântul din Matei, capitolul 6, versetul 33. Acest adverb de timp, mai întâi, referindu-se la împărăția lui Dumnezeu ca prioritate, nu exclude preocuparea pentru cele de pe pământ. Dar să știți că exclude inversarea lor. Să luăm un exemplu pentru a înțelege mai bine ce a vrut să spună Iisus. Prin căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Iată care e exemplul. Dacă un tată îi spune copilului său, trebuie mai întâi să-ți faci lecțiile și apoi să mergi la joacă, facerea lecțiilor nu exclude joaca din activitatea copilului său, ci doar o situează într-un plan valoric superior și de interes imediat cele de-a doua, adică joaca. Așadar, singura preocupare pentru cele materiale, care nu robește, e aceea care lasă loc mai întâi preocupării după izvorul și creatorul lor, adică după Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu în predica de pe munte și în cuvântul pe care tocmai l-am auzit este definită ca însemnând suma tuturor virtuților. Așadar, preocuparea pentru realizarea virtuții prin excelență trebuie să primeze preocupării pentru cele materiale. Rezultatul oricărei inversări între aceste preocupări, să știți că nu e altul decât robia. Și în robie nu există nici libertate și nici satisfacție și nici câștig. Aș încheia, iubiții mei, ilustrând toate cele pe care le-am afirmat până acum, spunându-vă o întâmplare. Nu știu dacă e adevărată sau nu. Am citit-o și eu cândva și nici nu cred că mai știu unde. Iată despre ce este vorba. Se spune că odată o furtună năprasnică s-a pornit pe o mare. Un vapor cu mulți turiști în el, cu mulți oameni, era purtat de furtună ca o coajă de nucă pe valurile înspumate. Toți oamenii au intrat în panică, înspăimântați fiind de moarte. Numai un copil continua să fie vesel între toți și liniștit. În cele din urmă, furtuna se potolește, iar oamenii de pe vapor își vin în fire. Câțiva curioși însă îl întreabă pe copil cum de nu s-a temut, cum de nu s-a înspăimântat în vremea primejdiei. Cum să mă tem? A răspuns copilul. Doar tatăl meu era la cârma vaporului. Iubiții mei, e o întâmplare cu tâlc, cu mult tâlc. Știți când nu vom pieri pe marea acestei vieți, adesea foarte învolburată în fața grelelor încercări? Când vom ști că la cârma corabiei noastre, adică a vieții noastre, nu e nimeni altul decât Tatăl nostru din ceruri. Și acum, iubiții mei, alte posibile teme spre reflecție. 1. Paradoxul luminii întuneric și a întunericului lumină. Ispita luării diavolului ca înger de lumină. A doua temă. O slujbă preferabilă în lumea noastră, adică slujirea lui Mamona, care se traduce prin bani, profit, câștig. A treia temă. Despre sensul priorităților într-un amalgam de priorități sau de nepriorități. Ispita falselor priorități. Și patru, ultima temă. Când aduni în jridnițe fără să pui nimic acolo.